Assalamu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'iz-Xitoy o'zaro madaniyat hamkorligi yuzasidan Bishkek shahridagi opera balet chong teatr zalida Uyg'ur elidan kelgan Dolan Uyg'ur naqsh usul ansamblining konserti ko'rsatildi. Konsert kechiga Xitoyning Uyg'ur el chat ellar bilan aloqa qilish jamiyatining raisi Ali Ablimit, Qirg'iziston Oliy Kengash parlament deputati Tursunbay Salimov, Qirg'izistondagi Xitoy bosh elchisi va Uyg'ur jamoatchiligi bo'lib 500 ga yaqin kishilar qatnashgan. Konsert Uyg'ur maqomlari, Dolan naqsh usullari va Sehanit keldim, otish naqshlari nayt ustun kayfiyat bilan o'rindaldi. Navbatda Raziya xonimning o'rilishida Sehanit keldim degan naqsha ko'pchilikning cho'ng olqishiga sazovor bo'ldi. Konsert kechikdikdan keyin Uyg'ur elidan kelgan san'at moyillarini tabriklab, ularga rahmat aytib so'zga chiqqan parlament deputati Tursunbay Salimov mundaq dedi. Шындықла, нөвәт білен сөзі чыққан Қытайның ұйғыр үй кәттәлер білі алақы бағлар жәмейтінің президенті Әли Аблемет күткін қырғызсалықланы еңі жыл білен тәбіркілер, мұндақ өз ара мәдәни пағалиетлер пат-пат болып күріш керек деп оныңдақ деді. Bizning ziyoratimizni qabul qilgan konsert kashfiyot qatnashchisi Omonning Sahxon fondining raisi Xiljan Mirahimov bilan bo'lgan suhbatda u o'z taassurotini mundoq bayon qildi.
Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, bugun kunlikda bizning ona vatandan nihoyatda yaxshi do'stlik tarafidan chiqqan 50 yil davomida bo'lmagan bu konsertlar bugun kunlikda yangi yilni tabriklab shunday yaxshi o'zimizni vatandoshlar kelib yaxshi konsertlarni qo'yib ko'nglimizni nihoyat ro'shan qildi. Biz buni bak xushol bundan keyin shunday qayg'urg'am hasratlar oqirib kelib bizlarni ishqilib yaxshi do'stlikdan bo'lib vatanimiz kuysa insonlarimiz yaxshi yashasa shunday konsertlar bo'lsa do'stliklar yaxshi bo'lsa bizni uyg'ur xalqimiz ezilmasa degan niyatlarda bizlar xushol bo'lib bugun ko'nglimizdagi yaxshiliklar bilan biz o'zimiz shundoq nihoyat yaxshi bir birimizni ko'rishib,
yig'ilarni qarshi oldik. Hurmatli radio anglovchilar, sizlar Uyg'ur elidan kelgan Dolan naqsh usul ansamblining konsert kechiki bilan tanishdinglar. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlangan Tursun Islom.